양아치가 노래 준비.
자 이때네.
자 이때네.
알아마.
자 이때네. 도서 워싱턴 리코더로 티 아메리카 라서 비코 오시오 랑고 발레 우세나 오쿠치 인제티 응구베 응구사키 우세 발레 우세나 오시오 와라 25 avril 2024 에 쟁바즈 소코 아푸순두루 티마 자이테네 코 싱가티 베오 아프리카 난도치 기레 푸풍방보 코나코 나 펜제니 임바람바라 와라 101.7 FM 나 코타 바타치 봉기인가 난도치 반다 테레 알림비치 와라이나 베오 Afrique.com. Awa Gosinga Chala eke Sylvie Doris Souye Koume, Félix Ye Passis Zembrungana, Firme Max Koya Oweda. Fadi Soa Sango. Sango ti kodoro owande na Nigeria ka wa yanga solo eke wa yanga tindo kwa so abandona ndo ti adati kanga Adamu Duza atene na peko timbeni kota ngunza paso apika na ndo ti kete kodoro ti suleja nduru na gbata ti abuja si gbagba timbeni dati kanga akungbi asala si azo ti kanga ngbangboko na bale use akwe. A zoti batango ala ngana azo so asala kusala na mbegeka azia moboko gina nduchala baleoko nga atangani kwe a ngba na gigi. A kota zoti kodoro ni aunda na population ti zile chala nga ti tene na atugu sitongana alaba azoti kanga so na yati kodoro. Pakara duza atene mingi adati kanga ti Nigeria ke angbeni adati tango ti akolon. Si ngo ya limbia we ti tene asara finya adati kanga. Na togo bumbi ti ya kama polosonga na ti ya societe ti ya siwili asala rekur na mbege ti ngbanga ti kundu ti a bumbi ti kodoro ti Afrika ti do wala CEDEAO ti unda tene ti miro. Fini mamandia ti kodoro. Bumbi ti apolo soso awunda na dangbanga so ti kondane kodoro ti togo ndali ti so lo change constitution. A kama kite a batala tene gbia foro ya singbe atara ti ngba na li ti kodoro. Tungana babati lo so asara ngu bale o myombe, bale o tana myombe na li ti kodoro. Ti lo CEDEAO lo tene lo wara unda so awe na fade lo ke kiri na tene na pekuni. Na Burkina Faso, bumbichi bendochi gigi Human Rights Watch, a bitene nando cha turugu ti kodroni. Si atene, a la fa civili ngbangbo use na bale use na ota, so na yani amolenge bale oku na omene. Bale so asi na peko ti so a turugu a pika ngombe nando ti kete kodro use na mbongo ti kodro na lango bale use na oku ti nze ti folundi gitingu so eke na yani. Na yati kete kodro ti nondin a la fa azo bale osio na osio na poponi amolenge bale use. Ngana yati banga ti kodro na soro azo ngbangbo oko bale mbala mbala na gumbaya awala kwa so amolenge bale ote. Tana omene aeke na pupuchara. Azo soa eke na liti kodoro ti Burkina Faso wa de akiri tene na ando ti tene soa binalichara so ako pepe. La kwena asango ti kodoro wa ndekbe yongbe ati gene ti Amerika. Anthony Blinken aeke na mbeni tambula ti kusala na mbege ti Chine. Ti lege useni na ya ti nguswe eke na yani. Ti leke tene na popo ti kodoro ti lo nga na Chine. Lo unda na Amerika nga na Chine ti leke tene na popo chala. Kozo kapati kusala ti Blinken na tondani biri na Shanghai. La si lo eke laso lo eke na Pekin ti bumbi na kotazo ti kodoro. Pekin a de afa pepe tongana Blinken a eke tingbiande na gbia Jinping. Ndangba asango la kwena États-Unis dengo ngbanga ti ngbene gbia Donald Trump akira tondani laso na New York. Nga temwani a eke ngbene mokonzi ti tabloids solani a eke sara kusara na gbele na gbeti ngbene gbia Donald Trump lo eke sara a yeti kangando ti a shonya yeso gbia Trump ake sarando na ngu sake use na bale omene. A onkweso ando da mbanga a kondane lo ti futanginza on akoto mbangbo ti amonde ti lege use a tondani na ngu sake use na bale use na ota Donald Trump ake kozo mkwe ne gbi ati Amerika chigwe na gbe tingbanga. Ata so angbagi nze mbalambala chigwe na mandaku chiso ongo gbi ati kodoro. Ezia itene na ndoti VOA Afrique. Mokonzi ti govroma Félix Moluwa nga na ngurugbi ati lo a kiri tene birina undati awa bada alezu. Ala unda tene na ndoti ngereti akobeso wa on na nduzunga ngumingi na be Afrika, tene nga na ndoti wa bada lezu ya ndokaso wa mbala kona dati kanga, nga tene na ndoti finitakse na ndoti voa elektronik. Ema wagosinga tiye Freeman Sipila na kotakbatati bongi.
Na dawati kujubini bia na ala soa kina tingo rugati lo awa bada lezo mingi afa vunduti beta la tenti duti ngoti awa bia Afrika la so soa la batene ala upono mingi na ligeti kodeti kwa tingo rugia soa sarasi yamini awara ligeti tene a upupu pepe na mungo tene nanduti teneti fini nginza sosi aza nanduti salango akusa na nginza na ligeti singame sosi atene mobile money amina awa bada lezo abata la tene na marati kode sosi la so ndo kwa ti singame ti orange na ngurubia kisara a sarasi si agana pale mingi na tertsa mina mungi tiko dorosia la wunda na ngurubia titene alimbi lo kir lo pika patara na ndukwati orange titene ala sana se singere ti a kode ti toko nginza wala ti wango nginza so se kisar na ligeti singame ti ambina wabada lizu ala ba tene mara kode tonga so a eki so atene petengo ya ta wabe Afrika so aki mupasana la so aki a wayere ti galako a wayere titene a mupasana la so aki na nginza mingi titene angbati wara nginza mingi na mbagi nga ambini tene so si ala tentena nduni mingi a eki tene ti masini so asungbalani na mbagi ti ndokwati palme d'or so sarasi azu osi tongaso awara kwa siamini awara ka mingi na tertala siamini so awara ka angba titene awara tunga na danganga awa badalizu a basu a kizoni si ala zana sisi mini kode titene ala vini agwa bemendo nandu titene so ti nga yinye mbimbisi asi mini bibeni a kinandu titene ti a barriere illégale wala kangoligi na azu titene ala tambula yamba susi awa badalizu aba tena ta susi ngurubia kisa kusala tikanga ligi nani na ambina ndu adi titene kusala ni atambula pepe wabada lezu ti bombari Rachel Ngakula akbotula liti mamboko kode ti ngurubia na legiti zango na kanga wabada lezu ti gbavaka usho so aiki Dominique Yanduka so si lubalu tene tene ti ensi lomba na kanga andaka tertulo ekison
même akota kriminel ti dunia ake soigna la tena ala ke malade pourquoi gonda na hôpital apenga tien azalogi na kete infirmerie ti kondoru bata zo ti sécurité zo zo so etambra même ape même bimbi gweso ala autorise mbigi une minute tambi balo une minute awala tombandi donc il dit que tu tenais il tenait ta tenait prisonnier comme le condamné à mort pour le pena droit à soin si c'est dans la mozo so si adenga à magbe tu go tu mape à que tu tenais à mon joli soin à l'eau
na kiringo na tenait que je bine bia unda na bine bia saki batten timbanga ti tenait fabi bien andouni si Dubaï à Bazen so ki bine bia saki batten timbanga à fa tenait ti nebesu kusalani angba na ligue ti tenait timbanga na ligue ti bime ngondo si fadi à limbi ti tenait à fa andi tenait nandouni polili kota pikango pataraso becha wa badalizu mingini anzere pepe tenti adala wa rapasa tite na unda unda kwe pepe na kujibini biangana na saki na chingurubia chilu si mokoziti yangu tia wadalizo amiro pekochi temingo terani andaka suwa de sartene oko pepe nanduti mangboko sosi alindangu na yatila ngusuwa on na azu mingi na yani asara singocha zu asinduru na balimba samala tonga sosi ya warakua si amini minga awara aka na tertala amini awa badalizo abatala tene ya kenzoni si akila tisa ngurubia na gwitile tala titene a unda suwa la titene ala unda a kenzoni si ala unda ni Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Sola mafade ya ke wago singati na gbatati Bongi Freeman Sipila.
Ibarala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sangu a kine yati kota ndo so a yera tine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Zia itene na ndoti VOA Afrique. Gereti kapati le kerengo ya ti bongi wala urbanizasyon atonda ti loti nzoni yawe. Minister ti urbanisme aeke leke na yati alangoso a lotissement na PK 18 legeti boali kozoni si kusala so a tondani ya wayangati ministere so a warambeni bumbiti kusala na azo so a lango na mbegika ema Pamphile Maleyombo chindo kwa so na singati Freeman Sipila wago singati na kotagbatati bongi
Akina yata cadre ja kusala so gouvernement mona et ministère du urbanisme lettre de mission so premier ministre mona yi aunda na yiti tena I sur yata vakati kodoti kwe e ala ingalani na 30 mars 2021 biatu kodo na mungo kusala tulo na debango yanga tulo na devant ta population le muyanga ti tena asa yiso tena grand bangi so idoti gunani jusqu'à 50 km mais et petit ugindo ta mena zone ici gunani 50 km papa e gunani yeke ni la ibando na bagege nguingo cité école de quartier ni lega ke da pepe azwa ke insali tertala gitonga so lega ko ke da pepe asar si gouvernement a petit gati zinga do moyon ala ke pepe gouvernement petit gati leke école gena le pepe ni la ibambe lan do so an ba libre so a renjoni tite lega imuni yo I sur yani njoni la norme so urbanisme pa fani tite ne zando ti marché zando ti terrenta balonta molenge a jeunesse a wunda ni fade na kete ke tan do ta dispenser tout so I prévoir ni na yani e ke muna jeunesse ni gati tene ala bande dandoni e be recordoni so et qui bana légua il une petite zia légue na yani mais na zingo légue ni bi penser en mira data zo que so et que toucher ni maintenant il toucher ni et que mona la fini do tu tena la gole du sinandoni yamba do so si légua on à la du sinani à la légue data la à la du sinjoni kusala na tondana we bi to kamela équipe déjà igutumba un wana do ti si digia we à la bati sa ri soit na à lever topographique à la sa ni quoi we et que sigina kota soit na plan carte ti zone sur data aménager so et qui va place ko imité na fait des ta ballon ta iso quoi so et que galité fana population ngi donc là les yelda nania we est ce qu'ambiri ya manqué ambiri ya keso si inga pan ba de beti beta la ton ala te fana ya we il corriger plan ni quoi we et que gana bulldozer tu commences dis ya le geni tu tene zo akoko a warando nzoni adutida ala so kana ya kage et que gana tu tene mena équipe agri recensé là tu tene ala aussi ala war keten do ala le data la ndona parce que ndona ga vila il faut ala war keten do ala le data la ndoni mon so tene imuna mon betina aussi mon timutika so bambo mais et que muna la ndo tu tene ala du sinjoni si ala limbisa ku sala tala nzoni et tangatu susini biunda na population ti cité école de ni tu tene ala mon mboko na agent urbaniste on sa ga so parce que ku sala ti na ganga ngumigi na mena ndo zona ga sigina coupe coupe na terti aga sigina kota keke ya kisigina iso ni la bi pensa population tige ala kumwande mambako na injoni chite nukusala ni atambla na yati siriri agendali jinjoli tala
Salama fade ya eke Pamphile Maleyombo solo eke wayenda ti kubu ti ndokwa ti ministre ti urbanisme Zaitene na ando TV wa Afrique Doc, voilà. Défi objectif Centrafrique avec Kunduso, avec Sarakwa, avec l'État, Pepe, voilà. ONG, so. Eveline Yalisu Bongo, a Ziana Sese na Kotagbatati Bongi, Timu Mobokona, wali na legeti Fangoya Kanga na legeti Seni. A kusala wala Kunduso a sala awe. E Malona Singati Félix Yepasis Zembo.
Então, só lá, mas na que defia objetivo, sou na condoce e o arraixo, né, a emingue. Então, que a defia que dá. E a objetivo é dar, sou, e do a ser relevante. Vai definir, na buti, tu o enje, tu ni, e sa qua, na doce governança, na doce sécurité alimentaire, a santé primaire. Et puis il s'accroît dans dossier droits humains.
Nyesi nan debe son bilbi ala sala we.
Un dossier ça bati qu'on a su pas de ressort. Commencer dans dossier santé primaire. Ando en 2016, il y a kita clinique mobile en bagetti mboko, mama et dans bagetti mboko. Aussi dans dossier ce petit terrain de soins, amnenge wali la ni soa menim, amnenge wali la kwa la mungo, ala gunga na hôpital ape, jusqu'à la dou, alenga tsa iso ini consultation prénatale ape, alenga iso irini et protection ape. Donc il colani et kapinchi sa quoi mingi na 2016 sa quoi na OMS isa kwa mingi na 2017, 2018 jusqu'à 2019 na FAO so iki sa na yati sekretari alimentaire parce que ala inga iso passé mingi na kondochi la ni situation ti a zoko ya ka précaire donc parce que soit fait partie ti ce protocole ti accord ni donc identifié à famille so à la kinati situation vulnérable ti tenais et mouna la à ce monstre et en contrepartie à famille soit aidé à casser ce tala à la loose ce monstre mais après il suivra là jusqu'à donc là on va aller se combiner à les deux tu quoi pe et mukete tite tika et puis dans une bata tu tenais l'année prochaine à la zone grenier tu tenais la loni et ça va voir agricole parce que nayani à qui il sa disposition tu quittes maraîcher tiens maraîcher là et puis la semence agricole vivrier so il sa par la foire agricole so il go d'abord il va à ce tu l'ongale comme so à la soie à cultivateur, il a les mains, agronome, si tu te négocies, ça atteste, tu germination, tu as une seule qui loue, parce qu'après, allez, tu as un jour, tu fournis au moins 4-3 jours. La jeune fois, on est invulnérable, c'est identifié à la CUNA, la ticket, c'est 25 000 talas, vaut à ce monstre, et après, à la Gouy, à la Louni, et à Sigit, en ce mitaine, là, tous les 6 mois après, on a, à la Omblagina, ouais, donc, à la Mouni, à la Akambagini, Tangani, à Kanak, FAO, et puis à la petite aînée, à la utiliser, Beniti, besoin, tchala, à la Sigina, y a, tchi, à passer sur et passer dans le condo. Ça, encore aussi, là, dessus, protection.
Sola mafade ya eke Eveline Yalisu Bongo mokonzi ti kunduso irini ya eke doc wala défi objectif Centrafrique. Zia itene nando tive wa Afrika na legeti anzeni nzeni kwa so amulingeti kodro koliwa yeke saati gina kobe ti angati la koko ti batana se wachala ti tumana yere ngati mu be Afrika na nduzu. Laso wa gosinga ti enveni na gbatati bongi Josiane Sefora anga Sara Lisuru na waliti kango gozo na mbegeti sibute e malu.
Nagbatati sibut awali mingi amutekati na ti kusala ti fango ya kati gozo ambinya ki kanzo nzene ye ti batana ti wachala asala singiri ti gozo su awabe afrika ki teni mingi aiki na gbeni nga yu oko moki warani na saki oko nandoni balomene wala 1300 tisi na saki oko nandoni bango wala 1500
ni saki yaka ni debe ki na gozo leto su ki na yati dengo yaka ni siyata mne su yiko masu ti sara kwa ni epi ki luni asara ngu se barangota ikwati tudzini yake edenga inamenge pale goza dako lengwa pika mingi si wa kwale lengwa pika mingi atwa kwala aso ibobongo so ikala na mi 5400 potena ke yaka ikala mi 300 ni bandu nida nila ke edina menge namenge umene babacha la kwi lisa kwati akane itimbi debringa na mashige
na teta la soki faya kati gozo saki kanina gbatati sibit ambena wali akilona gbatati bongi ti vogozo ti kirina gbatati bongi ti kangani tongaso ya kwala ki ponali ti boko akpaleso ala warana ti dengo buzetia la
gena mbage di civite ki vogozo gele iguana bangika gozozo ala kituku na yi ate 1500 gozo siape iki pendo na ko 1500 iki yoge bangi 1500 bambe ti gosi na bangia bambe akpongoni a demarche asasi gozo ni ta depense na ni ko bi goti ti so ata 13500 igwa ko igochi na ti esheka gozo gina 11500 asasi kanguchi avance ape Iki ngona poko aki iso tiki vive nanila aike ti vo amnengeti yake tenye on amina ndo ivo gozo na mifo meki paleti lege warango otopo bencha kabiron apina ngeti lege sa jina pasati amina waigani ki pengbagi na santo sibi iki voki gozo ni shen si igwe ikai kichina yani
aki siro kwa na tena mosa kwa limi nanga
angumotra edema mna kwanza demine akana katelika kina gwina mi fomi fomo ere kuli tena sa kwatia kana mkete ya mdoto sule fa 7 nina 8 mi doko ki ako gozo nsula ke edi bo katelika na mi fona ke nso yisiki nga na yana pe nso nga kwa yana nga demachi ya kustela ke demasula
chiki ride na peko chi akbale so ake chi abaria nga na chi kudukutu so ake tangwana kbata chi sibuto ima komandant chi kbata chi kemo so afanga bibeti lo nando chi akbale so
imi ni kbali chi nga na erse yala chitubo na prefecture tongana ya kuite singila eba igwe alala tena barrière dema ondoni ala zoso epe na kutukutu fa barrière ala ke futaye osi ala ke futa ndo chichala na atu guna ye pali so agumbi azia barrière azi barrière so chitena permettre ke apriati centrafricain atambla yamba lufoko be na kete solo tongana zi barrière gere chugozo gere chinyama ye so kwa doti zinga kamea mili kete baloku mbangunani ya parce que raisonni so la evoke so ake akor d'appel
kusala chi yaka ake nzoni emingisi ake muma boko na awali ngana akoliso ake na chikete kodro ndali chinzoni jichala chila ako na ako alimbi fanala so chi wara gozo chi tengoni na gbata chi bongi mwake warangawi oko so ngere chi futango nani ake seke utana ndoni mbangbo andaso na gbata chi sibitu asara barasi mbangbo oko nandoni bali miombe na oku na gbata chi bongi wango gozo chi tengoni ake ngangu pepe yako ngere ni ake bia gina changwe so ake chi pikango ti ngunduzu gbata chi sibitu Jezan Seforanga, VOA, Afrique.
Zia itene na ndoti VOA, Afrique. Na yati kapati kwa singati na ndoti ya yeti piti tene. Ala igbu gereta la na ndoti tene ti nzapa. Laso eke wara eke gunambeke ti poto ti wara. Abe Serge Gabe Ngaibuna so loke muna loke ti eglise. Saint Bernard ti Marseille nambeketi potolo ke sana iten andoti mabe wala foi et malo
e soali biki soyi ya ke mabeti tereso e pape me e darani tereso Christ veni solo qui na vendredi saint nandoti croix na Golgotha dunia yingi meso si azan nandoti kwa azobate ni kwa undi yao melo solo ke mona ngeti zapa lo gati soyi lo gati lumana ya ti kwa pepe ni la Le signe est tu quoi na mwol teretu na ngoti babatilo zoso si asara si inga teneni la so jusqu'à si batima teneni akala so ke ndula teretilo atonda na mari madilen so si nga tuni aba ya ti tuni aba terena yo tereni logolo ira foto ti lo Pierre na Jean ala gala li Jean aba yida cause il soit témoigné que on ngeti za pas ngon na kwa we ton aimu na ya teresi mabe toujours isto iba peye darani lo tenete na tuma so si ya dekite na ita ti lo soa teneba jesu azingo na kwa lo tenegamo ndu plas so si ya kokatiti na likongo gaondo ya tiambo kontini ba mo yeda nzuri chala soa bape me ayeda na niso nizingo na kwa utaini aketi so adisipleti imayus so si inga tenete la penzere mbisi luka tenete na ii ala ke kina kodola ke desespere ala tenete la teni kwa unzi yao pata la batene jesu akati soa la melu kuya oso yi kwa unzi Mais juste le kinza pas le tamna na teresa la lo wala na teresa za pa encore a teresa za pa tenai andu kiri a profeta tenai ya wayenga tenai telefadi mo ngeti to aga lo kui si lo zingo na kwa i materni pepe ti va despa la tisa lo tenala te kobe lo ti faya ti mapa ala balo li tala kbe ala mulo ro kiri ti tenai agwa tentena ita tala potro ti fa tenai Yesu la so mabetiye ni eba peye darani aga témoignage ti Marie Madeleine, ti Pierre, ti Jean, ti Thomas, na ti awalobia, nga na ti adisciple ti Emmaüs. Tenene agungbi ti asi la so na mbage ti so iki asengezu, iga ti materene inga ko eyeda. Me inga etere, Jésus so azingo na kwa na ya ti mabetiye so idarani, lumba ti sala kusala tere ti la koko so si mo tentena lo, na mabeti so mo ke lani na mbage ti no mbap mo yeda lan to so lo tena Thomas, lo ke repondre na monanzunini. Lo ke sara se so kwa makuunda na lo makuwara na yasi mabeti mo. Ni la se itatimitibe iso kwe na yasi be Afrika. Ye da la tene tinza pa ziya se izia mabeti ya kono. Na so e ye da la tene so jesu azimo na kwa. E ma tene so izia la yasi jutitie. Ton izia la yasi jutitie gigiti ya ke ganzuni. Makuwa mabe ye da na tene tinza pa. Mo bape me ye da la ni e mo sara iri alingi nani. Tomosele alingi nani kekereke timo na mbege tinza pa akenzuni. Ba ita timitibe, iko na yati be Afrika so ite niti nzapa mingi ya, ma iye mingi ya si. Mekina mabe, siringi tene tente na nzapa, ituto na nzapa lingi tene, luzia yesu na ndotie. Ashona pu, tia gingobe, tia kobela, tia kwa, ashona pu, tia kriso ndoti kodro tie, povrete, a ita timbi. I sara sabira la mabe na nzapa. I bojunuti e tenze na blati mabe. Loke kina tena i. Ake tongwasu jiza galani. Loke ziko bela terete azwa. Loke sara zuna azo pasu lo tene. Mabe ti monsomo lo dvu kiri patlo mogwe. Nungba sara zuna ilakwe. Metono ibu beti ya ko. Si e tenze na lo. Chon pou pousan basi ya la ti kondro tiye. Lingbi tene osi nan do tiye. I fa lingbi tene wara. Ta siri li tonso lo tene na. Walo bote tene. Di moun la i siri tonso zo tse sa moun la yape. Fadi lo alo kumou siri na kondro tiye li Afrika. Loki zi apasi ti angu, apasi ti awa, apasi sosi eke banani, wala soso ke kui na yati ngunda. Na yati ngu, zi aksi, aita timbi awa mabe, evoron zapana beti yako.
Aeke fade anzoni wango ti bua Serge Gabenga e bonati Eglise Saint-Bernard ti Marseille na mbege ti poto na singa ti Félix Yepasis Zembo. Nga egoyo tonga so na mbege ti a kwa singa ti nando ti kapa ti kwa singa ti nando ti a eti ndara. Laso wago singa ti firme Max Koyawe da sa alisoro na wa salango a eti ndara Axel Bendi solo eke sala mozoko rap na Be Afrika. Le lundo ti kokapa na ya ti mandako ti Afrobeat International ti Ouagadougou na Burkina Faso. Ima Bibetilou. Singi la mingi na
et commencé tiré ça rap na 2018 la groupe Bantu Squad angui solani mi guna école et donc bilani tellement concentré mais la 2021 la bilan c'était officiellement na yati rap donc je dirais à ça là sur 3 ans là officiellement mi ça rap
kana popocha ngoboti ya mozokondende wa kahumba wa ramotengeneso à la sorocha la rap ndaltien
Bantu Squad la télé AST la kebani mingi. Et tant qu'un artiste aime ça à épingler, il va falloir que mon va ramener une orientation. Mon va ramener ici à cause de mon concentré tellement dans le domaine, mon perfectionné tellement. Et je me sens plus à l'aise dans la tira plein de ça. C'est vrai que je me sens afrobeat, je me sens battre mon corps, je me sens chanter, je me sens R&B, mais le plus je me sens qui rap. Je suis un artiste polyvalent, mais domaine sont des sentiers qui me donnent plus là qui rap.
La soie la luti na iriti ya mpachala wa sangwa tindara tibe Afrika na ndoti kutapo jome na Burkina Faso tene tibetala ketunga na nyenga ke kuzoni la tene ya la kokapa na cha kutabu mingo tere cha tindara tunga sola.
Ake na ngana be mingi la simbi reposante kodo timi be Afrika na yati kota festival international ti Afrobeat na sisiti Ouagadougou. Ake ko jo timbi ti tene mi participe la meni kota festival ton sola. E tant que défenseur de la culture, à qui devoir tu là, tu t'es de reprendre présent à chaque fois que ben il besoin qu'il a. Il y a une émergence culturelle centrafricaine. Donc, à qui indien a petit mimi.
Il y a aussi à mon ala passant bili bili à zile gena la tu t'es lasso à la doutina tu kuta booming terre tu attends d'arraso.
À qui indien tu vis venir, mais t'es en so parce que à lancer l'année appel à candidature et t'en so mais postuler na style de musique sur des ça à kasha qui rap et après ça la consulter tout. C'est une ville à la tenue, nous avons participé à un festival sur Milan Bigala sur la société Ouagadougou.
Na Kongo kapana chukuta bumingo terechi achinda khasu na terechi mozokosu ala guapika nye mbili nga sinyi ala wakalegi chimanda chifininika.
Na tiso isi na sisi waga akigi ingo piape na anonsia masterclass so akuta zusu akuta wabungo niti mozoko na sisi Afrika amena zalume na Etats-Unis amena zalume na France amena zalume na Côte d'Ivoire la sa masterclass artiste ake zusu na bezwen ti formation e se jouti mna Burkina e madaye mingi ake gini mobya permet structuration ti karrièrement comment mon artiste mon doit ti tenye mon lancé terrièrement comment mon artiste mon doit ti formé l'équipe ti mon comment mon artiste on a manager du mandat qui fonctionnait, qui était une voie devant. Donc, je pensais qu'il y a un ami qui n'avait pas Africa, mais qui partageait l'expérience au nom de l'ambassade, artiste, surtout engagé. Il y a un petit Luc qui est émergent sur la culture centrafricaine. Le Bayana qui est passé ton son nom de la Corbonne.
Sola Mafade, Aike, Axel Benji, Wassalango Mozoko, rap, na Bé Africa, et Bougueta, Awa Mango, et Tintik, Baliti, Massini. Que supo pendere mozoko ti modingo tobele de Centrafrique ti zanga na betala sokwea pusu fade ndurutima zaitene kwa singa na yanga ti sango yanga ti kodorotie aita simuna la singila teneti ngoiso aita ita eke gina ndoti mozoko ti supu ti modingo tobele si akwa singa ti eti laso akomdani ekire watere kekere ke biko kuna ngonga omene ngana ngonga mbarambara ti ngonga ti bongi awa gosinga tsara eke Sylvie Doris soye kume Felix e Pasis Nzembunga na firme Max Koya Weda ingénieur eke Jonah Cummings.